məşğul olan sistem saxlayır.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Bir qədər də yaxın oturun, birbaşa mətləbə keçəcəyim. Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçirdilər. İlkin səbəb kimi də onların internetdə təhqir edilməsi göstərildi. Ancaq Ərçivan qəsəbəsinə baş çəkən müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov öyrənib ki, qəsəbədə sosial problemlərlə bağlı narazılıq da az deyil.
Astara rayonunun Ərçivan qəsəbə sakinləri sosial şəbəkədə təhqir olunduqlarını deyirlər. Bir qrup kənd sakini qısa vaxt ərzində bu məlumatı telefon vasitəsilə paylaşıb. Üstəlik fevralın 17-sində günorta saatlarında buna etiraz olaraq polis şöbəsinə gedərək məsələnin araşdırılmasını istəyiblər. Polis şöbəsində sözü gedən məsələ ilə bağlı araşdırma aparacaqlarına söz veriblər. Lakin bu gəncləri qana etməyib. Günün ikinci yarısında saat 3 radarlarında təqribən 200 nəfər sakin kəndin ortasından keçən Bakı-Astara yolunu kəsib. Bundan sonra kəndin digər sakinləri də yola axışıblar. Hadisə yerinə polis qüvvələri gətirilsə də, sakinləri yoldan kənarlaşdıra bilməyiblər. Sakinlər rayon icra hakimiyyəti başçısını tələb ediblər. Rayon icra hakimiyyəti başçısı, rayon prokuroru və polis rəisi etirazçılarla görüşüblər. Etirazçılara bu məsələnin araşdıracaqlarına, günahkarın cəzalandırılacağına söz veriblər. Kənd sakinləri məsələnin araşdırılmasına 3 gün vaxt veriblər. Əçivan qəsəbəsində olduq. Yolda rastlaşdığımız kənd sakinlərindən kimlərin bu təhqirləri aşkarladığını soruşsaq da dəqiq ünvan göstərmədilər. Kənd sakinləri bu məsələ aydınlıq gətirmək istəmirdilər. Söhbətdən yayınırdılar. Muxbir olduğumuzu bilib yanımızda toplaşan sakinlər arasında mübahisə yarandı. Sakinlərin biri-biri ilə mübahisələrini sizə təqdim edirik.
Benzin bahalaşdı. Bu benzin haqqın tələb edində, benzin satılar aşağıda. Benzin qalxdı. Benzin tələb eləsinlər.
Qazı tələb eləsinlər.
Qeyrət tələb eləməsinlər.
Onu tələb eləndə deməli qeyrəti də var. Onu tələb eləmədən qeyrət aldan gedir də. Fok budur da. Hələ 100 manatlıq pensiya alırlar, elə onu hər satmadı qaza gedir. Cənub bölgəsi ən nəmişdir bunadır. Hamımızda ciyərləri varam olub. Versin 300 manat pensiya. Onu 100 madde geçsin işi qaza, 200 madde cəmat olansın da.
Demək bu məsələlər əsas kökü sosial məsələlərdir.
Bəli, bəli. Xalqın vəziyyəti pisdir.
Sakinlər deyir ki, qəsəbənin 10 min əhalisi olsa da, çox az adamın iş yeri var. Buna görə də əhali qəzəblidir. Belə vəziyyətdə təhqir olunmaları kənd sakinlərini ayağa qaldırıb. Aksiya 18-ci əsrin yadigarı Məhəmməd Hənəfiyə məscidinin yaxınlığında baş verib. Məsciddə günorta saatlarında namaz qılanların da aksiya iştirakçılarına qoşulduğunu deyirlər. Məsciddə həmişə qələbəlik olur. Ora eyni zamanda ziyarətgah hesab olunur. Məscidin bir neçə addımlığında qəsəbə 3 salı məktəb fəaliyyət göstərir. Burada məktəbin müəllimləri ilə görüşdük. Məktəbin müəllimi Əli Axınov deyir ki, sosial şəbəkədə təhqir olunmalarına pis baxır. Onun sözlərinə görə, əsas etirazçılar gənclər olub.
Gəlib Ərçivanda yolu bağlayıblar. Bu proses də bir xeyli çəkdi təqribən. Haradasa saat 3-dən 7-yə qədər bəzisinə o proses çəkdi. Və bu prosesin iştirakçısına artıq hamı qoşuldu. Ümumiyyətlə, qadınlardan başqa hamı demək olar ki, oradaydı. Orada artıq bir 1000-dən çox adam yığılmışdı. Polis rəisi oradaydı. Bunu açıq etiraf edək ki, polis mülayim davranırdı. Heç bir kaniflik olmadı. Astara İcrə başçısı gəldi, Qəzənfər Ağayev. Mikrofonda çıxış elədi və camaata söz verdi ki, 3 gün müddətinə bu məsələ həll olunacaq.
Əli Xonduvun dediyinə görə, kənd sakirlərini təhqir edən aşkarlanaraq polisə aparılıb.
Artıq o adam tapılıb, polisdədir, amma boynunu almır, etiraf edir ki, bu mənim kompüterimdir, amma məlumatı mən verməmişəm. Və bu gün də səhər biz görüşdük başçılarla, Ərçivandan 5-6 nəfər ziyalı getdik, orada deməli icra başçısı vardı, polis rəisi vardı, prokuror oradaydı. Prokuror da bizə bildirdi ki, bu iş artıq Respublika prokuroru bilir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi baxdan kontrola götürüb nəzarətdədir. Ondan sonra hal-hazırda hələ mütəxəssis ki var, kompüterdən azı ki o, sırf baş çıxaranlar, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindədirlər və onlar Astara gəlirlər. Məhz bu işə görə gəlir. Onlar məlumat verməlidir bizə. Reichstag yüzyılda yeni aksiyalar gözlənilir.
Əli Axundovun sözlərinə görə insanların hislərinə toxunmaqla rayonda qarşı durma yaratmaq istəyirlər. O radikal dini qruplarında bu işdə əli olmalarını istisna etmir. Məktəbin digər müəllimi Malik Həsənov da təhqiramiz ifadələrin şəklini çəkərək qısa vaxt ərzində kənd sakinlərinin arasına yayılmasını təsadüfi hesab etmir. Onun fikrincə, hər şirkətdə yaşayan narazı elektorata hesablanıb.
Əslində, yol beynəlxalq yoldur. Bunun tutulması o qədər də hüquqi cəhətdən düzgün deyil. Sadəcə olaraq, naçarlıqdan, məcburiyyətdən bu adımı atıblar. Rayonda indi yəsiz uşaqlar çox, narkoman çox. İstəyirsəməz bu var. Şübhəsiz ki, kimisə örgədə bilərlər, kimisə bunu təxribat edə bilər.
Əslində yolun bağlanması ilə mərkəzi örtülü bazarın yanması eyni vaxta düşüb. Yanmış bazarda işləyən 30-a yaxın kənd sakininin bir yerdə toplaşdığını gördük. Onların dediklərinə görə bazarı qəsdən yandırıblar. Qəsəbə sakinləri bununla bağlı rayon icra hakimiyyətində olduqlarını dedilər. İcra hakimiyyətindən onlar kömək edəcəklərini bildiriblər. Sakinlərin sözlərinə görə yanmış bazarda 500-ə yaxın ailə dolanırdı. Rayon polis şöbəsində suallarımıza cavab vermək istəmədilər. Astara rayon icra hakimiyyəti aparatın məsul işçisi Xanverdi Şinov deyir ki, bu məsələ ilə bağlı müvafiq orqanlar araşdırma aparırlar. Artıq şübhəli şəxs qismində Astara rayonun Pensək kənd sakini polisdə saxlanılıb. Lakin həmin şəxs bildirib ki, onun profilini yaradaraq burada təqdirəmiz ifadələri yerləşdiriblər. Özü də bundan sonra xəbər tutub. Saxlanan şəxsin təhlükəsizlik baxımından adı çəkilmir.
Bu veriliş efirə hazırlanarkən qəsəbə sakinlərinin rayon rəhbərliyinə verdiyi 3 gün artıq arxada qalmışdı. Müstəzəm Məmmədov xəbər verir ki, qəsəbə sakinləri onlara verilən sözün tutulmadığını əsas gətirərək yenidən etiraz aksiyasına çıxmağa cəhd edib. Ancaq bu dəfə aksiyaya imkan verilməyib. Bu mövzunu növbəti verilişimizdə də davam etdirəcəyik. Hələlik Müstəzəm Məmmədov Astara rayonunun başqa bir kəndi, Rüdəkənarın problemlərindən bəhs edəcək. Məsələ arasındadır ki, bu kənddə yeni məktəb inşa edilsə də həmin məktəbdə 3 gün keçmiş istilik sistemi sıradan çıxıb. Soyuq siniflərdə dərs keçən şagirdlər arasında artıq xəstələnənlər də var.
Astara rayonunun Rüdəkənar kənd ümumi orta məktəbi əsaslı təmir olunaraq ötən ilin sentyabr ayında istifadəyə verilib. Məktəb yeni istilik sisteminə qoşulub. Lakin bu sistem 3 gün işləyib. Dekabr və fevral aylarında şaxtalar olsa da məktəbdə istilik sistemi bərpa edilməyib. Valideynlərin deməsinə görə məktəbli uşaqlar bütün qışı xəstə olublar. Valideynlərin şikayəti əsasında da həmin məktəbdəyik. Məktəbin xarici görkəmi pis deyil, lakin siniflərə baxmaq üçün gözətçi bizi binanın içərisinə buraxmadı. Qapıları bağlayıb içəridən bizi izləməyə başladılar. Qazanxana da bağlı idi. Qapısına qıfıl vurulmuşdu. Rüdəkənar kənd sakini Ülvi Quriyev deyir ki, məktəbdə iki uşağı təhsil alır. Onlardan biri neçə gündür ki, xəstədir, evdə yatır.
Məktəb çox gözəl şəkildə inşa olunub, yeni məktəbdir. Amma kombilər orada 3 gün işlədi və nəhayət o 3 gündən sonra necə sönübsə, elə sönübdir. İndi də məktəb direktoru, zavuz, hamısı tökürlər bu işləri. Dövlət nə şirkəti Sokarın boyundakı qazın təziki yoxdur. Mənim uşağım, böyük qızım, 3-cü sinifədən yoxlaya da bilərsiniz. Qiymətləri hamısı 4-5 olubdur. Amma bu il 3-4-dən başqa qiyməti yoxdur. Yarım illik qiymətləri. Bunun da səbəbi odur ki, uşağım xəstələnir.
Valideynin sözlərinə görə uşaqlar soyuq dəymədən əziyyət çəkiblər. Əldə etdiyi qazancını da dərmanlara verməli olur. O deyir ki, hər dəfə məktəb rəhbərliyi istilik sistemin qaydaya düşəcəyi vədini verib. Lakin aylar keçsə də sinirlərə istilik verilmir.
Şunun dərmanlarını çatdıra bilmirəm ona alın. Subut eləməyə də bunu hazıram ki, bir resepti gedib hesablasınlar, heç olmasa ən aşağı məbləği 70 manat götürür. 125 manatla 70 manat dərmana verən nə cür yaşayar? Məktəb direktorunə də deyəndə deyir ki, bizlik deyir, gedin kimə istəyirsiniz şikayət eləyin. Biri 4-cü sinifdə böyük qızım, o həmişə xəstələnir orada soğudur. Biri də 3-də. Bir dənə də kiçik qızım var ki, o da gələn yarımıncı sinifə, mən bu məktəbə onu verməyəcəyəm.
Xəstələnmiş məktəblilərdən birinin evində olduq. Ev sahibi deyir ki, uşağı sağaldıb məktəbə göndərirlər. 3-4 gündən sonra yenə xəstələnir. əsas xəstəliyi də zövkəm olmağıdır. Valideynin sözlərinə görə bütün qışı siniflər qızdırılmayıb. 11 yaşlı məktəbli də siniflərin soyu olduğunu deyir.
Zövkəmin məktəbində oxuyacaq 4-cü sinifdə.
İndi xəstəsən, evdə yatırsan.
Mən qrip olmuşam. Məktəbdə atabilən işləmir ona görə.
Uşaqlar çoxu elə belə xəstələdilər, yoxsa bir dənə sizsiz?
Onlar da xəstədilər, mən də xəstəyim.
Qışda belə qızdırılmırdı sini?
Xeyr.
Bəs nə deyirlər?
Deyirlər ki, çəkəcirik. Düzəldəcirik.
İndi neçə vaxtda sən xəstəsən?
Mən bir həftə olur. Mən arzuluyorum ki, məktəbdə ata biləniyə olsun, xəstə olmayayım.
Astara Qaz İstismar İdarəsinin müdiri əvəzi Füzuli Məmmədov isə məktəbə qazın verilməsi ilə bağlı heç bir problemin olmadığını bildirdi. Onun dediyinə görə məktəblə bağlı bütün sənədləşməni özü aparıb ki, qızdırıcılar vaxtında işləsin. O deyir ki, xəttə kifayət qədər təzyiq də var. O belə hesab edir ki, məktəbdə bununla bağlı başqa problemlər var. Astara Təhsil Şöbəsinin müdiri Qızbaş Məmmədova da məktəbdə qızdırıcının işləmədiyini təsdiq etdi. Lakin bunun səbəbini qazanxanada olan avadanlıqların düzgün quraşdırılmamasında görür. Onun sözlərinə görə hər sinifdə elektrik qızdırıcısı qoyulub. İşıqların tez-tez sönməsi siniflərin qızdırılmasında problemlər yaradır. Onun deməsinə görə yaxın günlərdə məktəbdə qızdırıcılar qaydasına salınacaq. Lüləkənar məktəbində 150 nəfərə yaxın uşaq təhsil alır. 20-dən çox müəllim işləyir. İqtisadçı Vidadi Mirzəyevin deməsinə görə yeni tikilmiş məktəblərin hamısında qızdırıcılarla bağlı çətinliklər var. Elə məktəblər var ki, təbii qaz var, lakin kombilər işləmir. Elə məktəblər də var ki, təbii qaz yoxdur. Xüsusən dağ ərazilərində belə istilik sistemləri effekt vermir. Son nəticədə odun sobaları qoymalı olurlar. İqtisadçının fikrincə ən böyük problem isə sinifləri yeni sistemlə qızdırmaq üçün vaxtında vəsaitin ayrılmamasıdır.
Xaçmazın yeni Sudur kəndində də qazsızlıqdan, soyuqdan şikayət edirlər. Ancaq orada bunun bir növ əlacını tapıblar. Fındıq qabığı yandırırlar. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Fındıq qabığı yandırır, zülümlə, zillətlə gidib getirib fındıq təhlərinə. Ki, odun yoxdur deyək. Zülümlə.
Xaçmazın yeni Sudur kəndindəki məhəllələrdə fındıq qabığı ilə evini, canını istidənlər var. Ağa Kərimovlar ailəsinin qapısından keçəndə evin xanımı ceyran sobasına fındıq qabığı əlavə edirdi ki, sönməsin.
Üstünlük olsun da evdə uşaq var. Məktəbə gidən var, soyuq olur.
Kəndin böyük hissəsi qazlaşdırılıb, ancaq 20 ilə yaxındır salınmış bir neçə məhəlləyə hələ də qaz xətti gəlib çatmayıb. Nisbətən imkanlılar odun alır, imkansızlar fındıq qabığı. Payızdan ta yaz gələnə qədər Qusarçaydan eşşək arabası ilə fındıq qabığı daşıyırlar. Nəriman Ağa Kərimov danışır.
Gidir o Qusarçaya, oradadır ki, pulunu verirlər qabığı. Özü də fındığı sındıran vaxtı, payızda gidir o. Soyuq havalarda ala bilənlər də var, ala bilməyənlər də var. Kambuz tutura eşək ərəbənlə gidən, furqunla gidən, maşınla gidən alır özlər üçün 50 kisə, 60 kisə. Mən 100 kisə almışam. Odunum yoxdur. Neyin nə yandırmalıyam? Neyin əməliyəm? Çaram kəsdir, odun yox, soyuqda qalmalı deyil o axı. Odunum yoxdur.
Bir kəndin yarısında qaz var. Yarısında yox.
Kənddə də qaz var bizim. Bu pullar plan sayılır. 20 ildən yuxarı bura ev salınıb. Qaz idarəsinə də gedmişik. Deyirlər, layihə hazırdır, nə bilim nədir, nə istəyəcək, rüşvətdir. Cəmaatda da pul yox. Cəmaatda pul olsaydı, eşşək yerəbənə buradan 8 km Qusarçaya gidib oradan alıb getirmə ola.
Neçə alır sıxındığın qabını?
50 qəpiyə, 60 qəpiyə, 30 qəpiyə, 40 qəpiyə, səxlər bir dənə deyil, çoxdur da səxlər. Tanışı varsa alırsan, tanışı olmayan əli mənə səni kimsə aparır, sənla mənə şimdi biraz qabıq verir, alır. Bəli, bələ, bələ vəziyyətdir.
Bu da həyətin bir tərəfində üst-üstə qalanmış fındıq kisələri. Ev sahibi deyir, hələ qış yarıdır, 120 kisə fındıq qabığı yandırıblar.
60 kisə bir almışam, qurtarmışdı, yenə gidib 60 kisə almışam, 120.
20 kise.
Ya yıkamışam bura kres mures dağılmasın diyene hündürde koymuşam. 2 güne 1 kise gidi. Ha ne yandıra? Odun yoktu ki çombasa odunun üstüne tüküp onu da yandıra kabuğu. Amin ya.
Mahallelerden birinde yaşayan Nergis Cennetovan demesine göre Sudur kendine 3 ildən çoxdur ki qaz çəkilib. Hətta qonşuluqda Pirqulobadakı yeni məhəllələr də qazlaşdırılıb.
Ətrafımızda qaz ola-ola biz qazsız qalmışıq. Özümüz bir yana uşaqlarımız əzab çəkir indidən. Körpələr soyuqdan ölür. Başa düşürsüz, odun ala bilmirik. Çünki odun da çətindir. Çox baha başa gəlir. Kasıb cəmaatdır, nəylə dolansın, gücünə özünü, həyatını, ailəsini dolandırırlar. Kənd yeridir. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, biz uje nə qədər vaxtdır ki, qazla bağlı biz əziyyət çəkirik. Hələ də gəlirlər, baxırlar qaza görə hən çəkici gəlandan bir məktub, bir sənəd, yenə qaz yoxdur. Yenə bugünkü gün biz quru düzdə qalmışıq.
Xaçmazın Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Pərviz Fətiyev günbəgün artan məhəllələrin tez bir zamanda qazlaşdırılmasını mümkünsüz hesab edir.
Hər bir kənddə də yeni məhəllə tikilir, yeni ev tikilir. İndi bu gün biz Diyanət gözəsi əlimizdə turba direkt planına va qutarıq. O qutardıq da küçələr bəli olan sxemləri verib biz sürəndən Azərqazda işlənir, layihəsiz adı ondan sonra qazlaşma gedir. Məhəllə belə deyək də proyektdə olmalıdır, məhəllənin yolu olmalıdır, məhəllənin işıq dirəkləri, su yeri, hamısı görsənilən olsa bəli qaz təsdiqatı çəkilə bilər. Amma hamısı qazlaşacaq inşallah Allahın köməyinə, rəhbərlik səviyyəsində ona baxılacaq, hamısı qazlaşacaq.
Bir sözlə eşşək arabaları Qusarçaydan yeni Sudurdakı yeni məhəllələrə deyəsən hələ çox fındıq qabığı daşıyacaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajında isə Qubada Nəqliyyat Açıq Tipli Səhəmdar Cəmiyyətinin səhəmdarlarının şikayətlərindən bəhs edilir. Səhəmdarlar rəhbərlik tərəfindən aldanıldıqlarını düşünürlər. Rəhbərlik isə özünə arxayındır. Deyir ki, məhkəmənin yolu açıqdır.
Bu gördüyümüz boş əraziyə, bunu ki, bu insan çevirib bu zibilliyə, bu günə bu qoyub, bu əraziyə sotu 3000-dən klient axtarır. Və rayonda bunu bilməyən adam yoxdur. Kimdən eşidir, hələ bazarda kim görür, bizə xəbərli. Biz də deyirik, ola bilməz, bura bizim ərazidir, biz səhəmdar cəmiyyəti üzvüyük, satılmalıdır, nə olmalıdırsa bizim bu işdən xəbərimiz olmalıdır.
Quba Nəqliyyat Açıq Tipli Səhəmdar Cəmiyyətinin mülkiyyətçiləri onlara çatmalı olan səhmlərin cəmiyyətin sədri tərəfindən mənimsənildiyini deyirlər. Səhəmdarların demələrinə görə Arif Əliyev səhmçiləri olduqları Quba avtobazasını hissə-hissə sataraq onlara çatası olan paylarını mənimsəyib.
Əvvəl işləmişəm, yanacaq paylı işləmişəm, müəyyən işlərdə sonra bunun şəxsi sürücüsü olmuşam. Qanunsuz məişdən azad edib. Çayxana kafeyini verib mənə icarə müqaviləsi ilə. Müqavilələrim buradadır, əlimdədir. 3 il işlətmişəm. Həmin yeri öz xərcimlə, öz vəsaitimlə özüm düzəltmişəm. Bu müqavilələrdir. 50 kvadrat metr ərazidir. Eşitdim ki, mənim ətrafımdakı yerlər satılır. Mən bu insanlara da müraciət edirəm ki, məni saxlayın axıra. Mənim imkanım yoxdur. Ailəliyəm, vəziyyətim çətindir. Ən axırda mən özüm öz yerimi alacağam. Görürəm ki, uca obyekt çıxır əlimdən, körək yerimdən, körək pulu qazandığım yerdə mən qalacağam işsiz. Müraciət elədiyim yerlərdə başım qarışıq, gəlib görürüm ki, bu adam gizli surətdə kimlərləsə avadanlığımı tüküb kölə, küllü bir idarə mənə ziyan vurub tüküb kölə, mən avadanlığımı küçədən yığışdırıb aparmışam evimə şivə.
Səhmdarlar deyirlər neçə ildir ki, əmlakçı sədr tərəfindən satılıb talanmış avtobaziya yaxın düşə bilmirlər.
Belə bir məsələnin dağılması, bu hala salınması, zibildanlığa çevrilməsi sadəcə olaraq insaniyyətli cəhətdən də düzgün deyil. İnsaniyyətli cəhətdən görün avtobaz ərazisində nə yetişib? 5 hektar ərazisi olan avtobazadır. Onun haradasa 1 hektarından yuxarı qeyri-qanun yanacaq doldurma mərkəzi artıq sizin arxanızdadır. Həmin idarənin rəhbəri tərəfindən mənimsənilmiş, özü üçün şəxsi ev tikilmiş qeyri-qanun olaraq. Hal-hazırda orada yaşayır.
Evi harada tikib?
Evi yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisindədir. Bu yanacaq doldurma məntəqəsidir. Bu ərazi məntəqə doldurma məntəqəsidir.
Bu şəxsi evdir?
Yox, avtobazanın yanacaq doldurma həssəsinin ərazisidir. İndi bunun hasarı da qeyri-qanunudur. Hasar, bu gördüyünüz hasar, avtobazanın ərazisində model deyilən bir tipli model var idi. Sovetlər dönəmində axırıncı model idi. O ikarusların təmiri üçün nəzər tutmuş, ikarus tipli böyük maşınlar üçün təmiz nəzər tutmuşdur. Həmən modul tipli məhsə avtobazanın keçmiş müdiri Məmmədov Tahir Mövsümov tərəfindən getirilmişdi. Onun təşəbbüsünə getirilmişdi. İşləmədən də, heç bir fayda göstərmədən də TZ müdür tərəfindən dağıdılmışdı.
Sizin səhminiz olub orada?
Mənim səhmim var. İndi bir daha reysdə faizim də var orada. Mən özüm burada avtobaz 27 il işləmişəm, 27 il xarici işləmişəm.
Cəmiyyətin keçmiş sədri Tahir Məmmədov isə deyir ki, 1990-cı ildə Quba avtomobil dəstəsinin rəisi işləyib. Sonradan müəssisə genişləndirilib və avtobazya çevrilib. 1988-ci ildə avtobazya özəlləşdirilib və açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilib. O da cəmiyyətin sədri olub. 2006-cı ildə xəstəliyi ilə əlaqədar sədrliyi Arif Əliyevə ötürüb. Onun sözlərinə görə sonradan Arif Əliyev cəmiyyətə məxsus olan səhmlərin böyük hissəsini saxta yolla ələ keçirib.
Korrupsiya idarəsinə müraciət eləmişəm. Korrupsiya idarəsi istintaq aparıb arxayın ol. Çeklərimi qaytaracağam. Mənim çeklərim indicə qaytmadı. Çeklər yoldaşmadı nə edim? Biz korrupsiya idarəsindən sonra göndərib işi Quba məhkəməsinə.
Məhkəmə nə qərar qəbul edib?
Məhkəmə heç bir qərar qəbul eləmədi. Heç məni çağırmadılar məhkəmədə.
Ümumiyyətlə xəbəriniz olmayıb prosesdən.
Heç bəli prosesdən də xəbərim olmayıb, heç çağırmayıblar da məni.
Sizin vəkiliniz necə? Vəkiliniz var idi?
Vəkilimiz var idi, vəkilimi də
xəbər olmayıb.
Xeyr, xəbər olmayıb. Nə vaxtı mən səni satıb, neyinib, bir də mən ayrılmışam ki, mənə bir gəldi, bir dənə məktub gəldi ki, məktubda içində sənədlər idi. Mən də onu verdim vəkilmə ki, dedim, aydınlaşdır deyə.
Quba Nəqliyyat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Əliyev isə Tahir Məmmədovun 5 il əvvəl öz ərizəsi ilə sədrlikdən istifa verdiyini deyir. Onun sözlərinə görə işçilərin çoxunu sürücülər təşkil edib, onların da yaşı 70-i ötdüyünə görə işdən çıxarılıblar. Cəmiyyətin səfaliyyəti ümumiyyətlə dayandırılıb. Bütün işçilər ixtisara salınar uğurlu yol şirkətinin sərəncamına göndərilib. Avtomaşınlara gəlincə Arif Əliyev deyir, Bakı-Quba nəqliyyatını təzəliyiblər. Köhnə maşınları xəttdən çıxarıb, xəttdə yeni maşınlar buraxıblar. Səhmdar cəmiyyətinin sədrinin deməsinə görə, səhmdarlar bundan əvvəl də əmək müfəttişliyinə və baş prokurorluğun korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə də müraciət ediblər. Onun fəaliyyəti 15 aya yaxın araşdırılıb. Məhkəmə səhmdar cəmiyyəti 1500 manat cərimələyib. Başqa iddialar isə təsdiqini tapmayıb. Səhmdarlar isə hələ də məhkəmə yollarındadır. Səhmlərinin özlərinə qaytarılması üçün.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhdidə çıxma.
Yox,
sən təhdidə çıxma.
Mən səbəsəndən getməyəm.
Mən səbəsəndən danışmam. Yox, paşəndən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Ötən ilin yanvarından işıq üzü görən əyalət qəzetlərindən Şimal Xəbərləri artıq bir neçə aydır çapına ara verib. Elə bunun səbəbini öyrənmək üçün qəzetin baş redaktoru Müqəddəs Mehdiyevə üz tutduq. Müqəddəs bəy, artıq bir neçə aydır ki, Şimal Xəbərləri qəzeti işıq üzü görmür. Əvvəlcə deyərdiniz, buna səbəb nədir? Yəni, qəzet nədən çıxmır?
Qəzetin çıxmamasının əsas səbəbi maliyyə çatışmazlığına əlaqədardır. Bunun əlaqədə bir məsələdir və biz bu məsələ üzərində işləyirik və çalışacağız ki, Noruz bayramına dək maliyyə problemini həll edirik və qəzeti çıxardıq. Qəzet əsas bizdə daxil imkana hesabına çıxıb, yəni qəzetin satışından bir kiddi yarı əldə olunmayıb, ona görə də kesinlik yaranmışdı kiddi.
Mən səhv eləmirəm isə qəzet ötən ilin yanvarından işıq üzü görməyə başlamışdı, elə deyilmə?
Bəli.
Bax, bilmək istəyərdik, Müqəddəs bəy, qəzetin bax, maliyyə məsələsini dediniz, daha hansı çətinlikləri, hansı problemləri var idi?
Qəzetin, mən deyərdim ki, yəni çıxarmasında başqa ciddi bir problem olmayıb və əsas problemlərdən digəri sayıb deyirəm ki, peşəkar jurnalistlərin olmaması. Bax, bu da qəzetin deməli, əlsiyə gəlməsində, çıxarmasında yəni, maniyyə türlü əsas məsələdən biridir. Doğru, bilsin ki, qəzet hər gün mənada çox yüksək səviyyədə çıxsın və oxucuları yüksək səviyyədə çatdırılsın. Amma peşəkar jurnalistlər, baxmayaq ki, jurnalist fakültəsini bitirənlər az deyil. Amma sözün hər gün mənasında peşəkar jurnalistlər demək olar ki, həddindən artıq azdır.
Müqəddəs bəy, bəs qəzetin əsas hədəfi nə idi? Əsasən hansı mövzuları qaldırırdınız, hansı problemlərə toxunurdunuz?
Qəzet
Bizim qəzet, mən tam səmimi olaraq deyirəm, hər hansı bir partiyanın, qrupun və kimisə mənafiyyini xidmət edən bir qəzet olmayıb və deyil. Qəzet sırf ictimai, siyasi, müstəqil bir qəzetdir. Qəzetin müxtəlif problemlər qaldırılır. Yəni, əgər belə yanaşsaq, biz adətən bu dərə soruşsaq ki, qəzet ixtarın deyə müxalifətindir. Yəni, bizim İctimai Xəbərlər qəzeti hamınındır. Orada ixtarın mövqeyi dərc olunur, müxalifətin də mövqeyi dərc olunur. Dini duruma bağlı regiondakı vəziyyət materiallar dərc olunub. Orada tarafında başlayan terror aktlarla əlaqədar da məsələlər əksini tapılıb. Sosial iqtisadi problemlər də əksini tapılıb. Ədəbiyyat səhifəsi də olub. Yəni müxtəlif mövzularda müxtəlif yazılar əksini tapılıb və gəzət, mən sizə deyim ki, oxucular tərəfindən də pis qarşılanmayıb, yaxşı qarşılanır. Gəzətin Facebook səhifəsində də gəzətçi var. Orada da adası 3300-dən yuxarı oxucusu var gəzətin Facebook səhifəsində.
Ayda bir dəfə çıxır da, mən səhv eləmirəmsə.
Bəli, planlaşdırılmışdı ayda 2 dəfə, amma ayda 1 dəfə çıxır, bəli.
Bir də bir məsələni soruşum. Deyək ki, yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən və yaxud hər hansı bir şəxs tərəfindən baskı, ya qəzətin bütünlüyü də, yaxud müxbirlərin hər hansı baskı ilə rastlaşmışsınızmı? Belə çətinliklər var idimi? Deyək ki, hansısa bir problemi qaldırasınız, ona görə deyək ki, təzyiqlərə məruz qalasınız?
Konkret olaraq bizə təzyiq olmayıb, yəni bunu düzün demək lazımdır. Hər hansı bir materiallə qədər söz söhbət olub, mövzu ətrafında ciddi müzakirələr olub, telefon zənglər olub, verilən materiallə razılaşanlar da olub, razılaşmayanlar da olub. Məsələn, dini mövzuda olan bir material vardı, həmin material ətrafında ciddi telefon zəngləri oldu, danışıqlar oldu, razılaşan, razılaşmayanlar olub. Amma qəzetdə birbaşa ciddi müdaxilə olsun, ciddi təsir göstərsin, belə hal olmayıb.
Deməli, planlaşdırırsınız ki, Novruz bayramına qədər qəzetin növbəti sayını dərc edəsiniz də, elə deyilmi?
Bəli, bəli.
İndi isə sizi Gəncədə dəmir yolu vaqon deposunda ağır işlər görən zərif cinsin nümayəndələri ilə tanış edəcəyik. Bu qadınlar işlərə ağır, məvaziblərə az olsa da evlərinə anlı açıq getmələri ilə fəxr edirlər. Günnur Raqif qızını eşidək.
Dəmirlərin ağır dəzgahların səsindən qulaq batır. Hamı az qala işarələrlə danışır. Yükünü daşıyıb yenidən depoya qayıdan vaqonlar bir-bir təmir üçün hazırlanır. Gəncə dəmir yolu vaqon deposunun ən ağır işini 30 ildən çoxdur zərif çiyinlərində Mehriban Rəfiyeva daşıyır. Ən xırda detallara qədər baxır, nəzarət edir. Təkərlərin ölçüsünü, vaqonların texniki göstəricisini müəyyənləşdirib rəy verir. Sıravi texniki işçi briqadir, indi isə baş usta. Mehriban Rəfiyeva işlədiyi müddətdə bir qadın üçün həm ağır, həm də məsuliyyətli işin öhdəsindən gələ bildiyini deyir.
Təkər cütləri və dirzəkli yastıqlar sıxıdır. 32 ildir mən burada usta vəzifəsində bir qadir də işləmişəm, yəni aşağıdan başlamışam, bir qadir vəzifəsində çalışmışam, sonra usta keçmişəm. Həm də başı da çox uzun müddət, gənc vaxtlarımda həm oxumuşam, həm işləmişəm. Uzun müddət işləyirik, bu sex çox gözəl sexdir, genişləndirəcəklər gələcəkdə. Qəşək, burada çilingər qadınlarımız var, iki dənə, iki bir qadərimiz var, qəşək çalışırlar.
İş günü başlayır. Tavanın asılı iri dəzgahlar hərəkət edir və vaqonlar deyircəkli təkərlərdən ayrılır. Sonra reyslərin üzəri ilə kilometrlərlə yol qət edən ağır yüklər daşıyan təkərlər detallara ayrılıb yolur.
Təxşə olur, bir qadərlərimiz yazır, gəlir bura. Burada da şoxlar sökür, silək sarlarımızı çöldə. Hamısını bir-bir təkərləri sökür, baxırıq. O tərəfdən yuyulur, komplektovka patinlikdir. Yuyulur, bir-bir yuyulur, gəlir, qızlar yoxluyur, silir, təmizləyir, yoxluyur. Əsas işi bizdən keçir, tam təftiş, təkər yığımı. Ağırdır, həm məsuliyyətlidir. Çünki buna 4 il vaxt verirlər, 4 il bu işləməlidir vaqonun altında. Bu yorulmuruq, işləyirik, bu hər gün görülən işdir, yorulmuruq. Amma məsuliyyətlidir, gərək diqqətli olasan, satı var onun. Xarabı var, roliklərdə, patinikin kalsolarında, hamısı məsuliyyətdir də bir-bir yoxlanmış.
Depoda müxtəlif formalı vaqonlar var. İşçilər deyirlər ki, bəziləri dəmir taxta, bəziləri isə taxıl daşıyır. Köhnə görünən vaqonlar əsasən Gürcüstan və Rusiya dövlətinə yük daşıyır. Xüsusi bir gün isə təhlükəsizlik üçün neft daşıyan çənlər təmir edilir.
Depoda kimisi rels yağlayır, kimi kranla təkər idarə edir, kimisi yuyur, hamı işləyir. Şəraitsiz illərdir təmir edilməyən depo binasında üstəlik istilik üçün heç bir şərait yoxdur. Deponun 300-ə yaxın işçisi var. Günəmuz çalışan fəhlələr 8-10 manat qazanır.
Mən aləmizə gedirik ki, iş var. Hı-hı. İş olmayanlar neyin əsir? Sizə maaşı, amma ötəsindən gəlirik də hər şey.
İllərini vaqonların təmirinə həsr edən Mehriban Rəfiyeva isə cəmi 150 manat əmək haqqı alır. Maaş az olsa da işsiz qalmadığı üçün sevinir.
Vəssalam, bu reportajla da ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək Bəkər növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.